Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате първо заседание на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет, което се проведе на 8 юли.
Добър ден на всички. Днеска беше първото заседание на Националния съвет по антикорупция. Вие знаете състава на Националния съвет, но ако искате все пак за пълнота, понеже от тук нататък се надявам да продължите да проявявате интерес, да ви кажа как е конструиран съвета. Аз съм председател, заместник-председател е Христо Иванов, заместник-министър на правосъдието днеска беше с нас, с господин Иванов се чухме, той просто има други главоболия по повод на Конституцията и затова днеска е с заместник. Секретар е Явор Сидеров. Явор Сидеров е член на моя политически кабинет, а преди това беше член на политическия кабинет на Христо Иванов. Продължаваме да работим с него. Членове на Националния съвет са заместник министъра на правосъдието Петко Петков, от ДАНС Олег Попов, от главна прокуратура Мария Шишкова, заместник главен прокурор при Върховната касационна прокуратура, от ВСС Теодора Точкова, тя е главен инспектор в инспектората на ВСС, от Министерство на финансите Кирил Ананиев, заместник министър, Министерство на икономиката Даниела Визиева, заместник министър, Министерство на вътрешните работи Филип Гунев, заместник министър и Тома Биков, съветник в политическия кабинет на госпожа Бъчварова. На днешното заседание, специално поканени от нас, присъстваха още Константин Пенчев, омбудсмана на Република България, Георги Рубчев, Министерство на правосъдието, Елеонора Николова, Бойко Славчев от БОРКОР и присъстващи граждански представители, номинирани за граждански съвет, Даниел Смилов, Калин Славов и Линка Тонева. Това са Transparency International и Центъра за либерални стратегии. Какво направихме? Дневният ред беше свързан с плана по националната стратегия за борба с корупцията. Планът изглежда ето така. Добре познатите ви таблици. Това са 5 приоритета, 34 мерки. Освен приоритетите и мерките, имаме отговорни институции и срок за изпълнение. Нанесохме днеска корекции в някои от сроковете, защото няма да успеем да се справим за това време, което бяхме предвидили. Искаме работата да е качествена и това е приоритет. Става въпрос преди всичко за секторните политики за борба с корупцията. Секторните политики са в Министерство на вътрешните работи, които са доста напред вече и това ще бъде първата секторна политика, която ще разгледаме през септември, но също така секторната политика в данъчната и митническа администрация, в здравеопазването, в земеделието, особено по отношение на горите и в транспорт и енергетика. Това са приоритетните секторни политики. До 30-тия срокът да бъдат разработени. Има също една важна мярка, свързана с наказателната политика в борбата с корупцията, за която отговаря и Министерство на правосъдието. Там срокът, който сложихме, този срок по секторните е до 30 октомври, а другия е до края на годината. Разбира се, че ще бъде публичен този план, както сме го правили винаги, за да може и вие да следите, да питате, да оказвате вашия така публичен натиск, за да можем да си свършим работата в срок. Разбира се, Националната агенция за приходите също е тук в този списък. Втора точка беше препоръките на ГРЕКО. Знаете, че ГРЕКО е организацията, която обединява усилията към Съвета на Европа за борба с корупцията. Само преди седмица председателя на ГРЕКО беше тук, беше в България, имаше интересна кръгла маса заедно с него и председателя на антикорупционното бюро в Полша. Препоръките към България са 20, които са направени в доклада на ГРЕКО и всички сме ги адресирали през по-голямата част през съдебната стратегия, през някои актове, които очакваме от Народното събрание, но това са вече отразени бележки в плановете. Закона за съдебната власт адресира една голяма част от тях. Също така поех ангажимента, беше и председателя на Етичната комисия и борба с корупцията към Народното събрание. Аз поех отговорност към него да разговарям с госпожа Цачева за етични стандарти и санкции за нарушение на правилата в Народното събрание. Защото това е една част от препоръките на ГРЕКО. Да се вземат специално мерки, които са показани там към свързани с работата на народните представители. Имахме също така и дискусия за нормативно уреждане на лобистката дейност. Тоест, пътя на един законопроект да бъде прозрачен, да бъде ясен, да се знае колко пъти влизат хора, които няма нищо лошо, могат да изразят своя интерес по една или друга тема, но и в изпълнителната власт, и в парламента трябва да се знае кои са. Аз съм работила при такъв режим в Европейската комисия и мога да ви кажа, че един подобен закон, в който прозрачно да се изброят хората, с които си имал среща, примерно асоциация на, не знам, производители на вино, трябва да се знае колко пъти са отишли при министъра на земеделието или колко пъти са отишли при председателя на комисията. Това в последна сметка дава сигурност, че никой няма да злоупотреби после с името ти. Имаше и една последна точка, в която инспектората разгледа, главният инспекторат ни докладва и разгледахме промените на закона за изменение и допълнение на закона за администрацията. Инспектората е изключително важен за борба с корупцията. Това, което правим с закона, който в момента е в Народното събрание, е разпределен на 4 комисии, което е почти безпрецедентно до тук, е едната част от нещата. Другата част обаче е да създадем наистина един широк механизъм, ето както казаха от гражданския сектор колегите, прозрачност на лобистката дейност, закона за администрацията. Трябва да се направят промени в други закони, да направим наистина една инфраструктура, която стъпка по стъпка да ни разреши да се справим с проблема, свързан с корупцията. Това е въпрос на добро и стабилно управление. Много по-дълбоко е, отколкото само думата антикорупция и закона, който ние предлагаме. Той е определящ, но не е единствен. Заповядайте за въпроси.
Радио К2, Константин Костов.
Извинявайте, дигнаха ръка колегите. Заповядайте.
Мария Папазова, вестник Монитор.
Само малко по-силно и отчетливо ми говорете, в тази зала просто не мога да ви чуя.
Да, извинявайте. Мария Папазова, вестник Монитор. Да ви попитам, правилно ли разбрах, че мислите да се нагърбите с писането на закон за лобизма?
Моля?
Правилно ли разбрах, че мислите да се нагърбите с закон за лобизма? От Министерски съвет ли да очакваме да го внесе? Първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е как си представяте тези етични стандарти, за които сте поели ангажимент да разговаряте с госпожа Цецка Цачева. Благодаря ви.
Да. Значи, пак казвам, това е съвет. Това е Национален съвет по антикорупция, което означава, че ние можем да дадем мнение, нямаме директно право на законопроект. Въпросът за лобизма за мен е свързан с практиката на Европейската комисия и Европейския парламент. Така че моето мнение е абсолютно за. Аз подкрепям такъв подход. Това означава да е ясно кой в какъв момент е отишъл да защити интереса си пред съответния законодателен орган или в процеса на законодателството. Предложението дойде от гражданския сектор, от Прозрачност без граници. Предложението е от Transparency International. Да, Transparency International. Това, което предложих на моите колеги, е да разгледаме предложение, иначе защо каним гражданския сектор, ако не разглеждаме техните предложения, и нашия национален съвет да излезне със становище. Подкрепя или не тези предложения, в каква дълбочина. Ако това се случи, да, аз мога да поема ангажимента да го внеса в Министерски съвет. Може някой от парламентаристите да го припознаят и да го внесат те. Но аз не се отказвам и няма да направя крачка назад с убеждението ми, че интересите трябва да се декларират. И трябва да е ясно кой каква теза защитава. Пак казвам, няма нищо лошо Съюза на винопроизводителите да отиде и да каже своето мнение. Просто трябва да е ясно, че го е казал. А другото, което ме попитахте, е за стандартите, ги е внесъл председателя на комисията по антикорупция и етично парламентарна етика. Той ги е внесъл, но те не са гласувани все още. Те трябва да минат през правилника на Народното събрание и понеже за мен това е пакет от мерки, свързани с антикорупцията, и защото в доклада на ГРЕКО има специална препоръка за такива, тези промени, които са внесени, аз ще говоря с госпожа Цачева по-бързо да се случи това. Вие имахте там въпрос?
Да, аз имам въпрос, BTV. Първият ми въпрос е, кой според вас саботира промените в Конституцията и какви ще са последиците? И вторият ми въпрос, какви са рисковете за България, които снощи са отчетени в Брюксел при фалит и излизане от еврозоната на Гърция? Мерси.
Да. Най-напред вашия първи въпрос, който е изключително важен за мен лично, изключително важен за България на гражданите, изключително важен за реформаторския блок. За мен е антикорупционна стратегия без да върви заедно с съдебната реформа и съдебна реформа без да върви заедно с антикорупционната стратегия, това е силно намалено полезно действие, до степен почти на изчезването му. Така че аз ги разглеждам като две страни на една монета и говоря колкото за моя колега Христо Иванов, толкова и за това, което, с което аз се заех. Не искам да употребявам думата саботаж. Понеже вие свързахте с втория въпрос, го свързахте с Гърция, аз искам да кажа, че никой не може да се държи като Ципрас. Не можеш да напуснеш масата на преговорите. И ще преговаряме до тогава, докато имаме резултат. Трябва да убедим стъпка по стъпка, трябва да убедиме колегите си, в последна сметка ние за това подписахме коалиционно споразумение, за това имаме мнозинство, на което да разчитаме, за да могат тези неща да се случат. Аз не разбирам защо не подкрепят предложенията, след като подкрепиха стратегията за съдебната реформа. В тази стратегия за съдебна реформа тези елементи бяха влезли. Мисля, че трябва с малко предразсъдъци, по-малко предразсъдъци, с повече готовност за диалог, да се намери решение. Никога не е добра идея да прекъснеш преговорите. Никога. И го виждаме с това, което се случи с Гърция. Нищо не може да те извини. Включително и един референдум. Както пак, ще кажа, се случи там. Какъв е предмета на спора за Конституцията собствено? Какъв е предмета? Ние искаме ли да имаме съдебна реформа? Всички казват да. Искаме ли да има върховенство на закона в страната ни? Всички казваме да. Някой против ли е разделянето на Висшия съдебен съвет? Не. Всички казват да, което е в основата на тази стъпка от реформата. Тогава къде е проблема? И се минават в някакви спорове, които са правно-технически. А това, което трябва да се извърши в Народното събрание, е политически акт. Гласуването на Конституцията е политически акт. Освен чисто правна материя. Рисковете за България. Първо, аз смятам, че не трябва да се предаваме. Не трябва да смятаме, че няма как и няма следващи стъпки, в които Гърция да остане в еврозоната, разбира се и активен член на Европейския съюз, и едновременно с това да се върне към пътя, по който вървят всички европейски страни. Дисциплина, уважение на принципите, преговори, връщане на доверието. Всъщност, това върху което гласуваха гръцките граждани не е предложението на Европейската комисия. Това е референдум без предмет. Беше друго предложението. И то се обективира след като вече беше зададен въпроса по време на референдума. Аз смятам, че решение може да се намери. Какви са последиците за България? Аз смятам, че последиците бих сложила на първо място политическите последици. Какво би означавало, ако една страна на практика пропадне и не успее да бъде стабилизирана преди да се случи най-лошото? От друга страна, освен за ефективност на мерките, които Европейския съюз може да взима в такива случаи, ние имаме и друга последица. Сигналът, който се изпраща не само към нашите гръцки приятели и съседи, а и който се изпраща към словаци, при балтийските страни, а въобщето включително и към България. Вижте, не е създадена така еврозоната, че да може да издържи на това натоварване. Това означава промяна на договорите, което няма как да стане. Това, впрочем, до тук е и отговора по отношение на изискванията на Великобритания за промяна на договорите. Знаете, че словашкото правителство падна след поредната гласувана помощ за Гърция. Аз смятам, че гърците са силни хора, убедени европейци и ще намерят начин да излезнат от тази ситуация. С чест. Чест означава да изпълняваш задълженията си. Това е едно. Политическото. Второто, вие вероятно ме питате повече за икономическата страна. Аз мисля, че последици ще има. Ние търгуваме с Гърция. Да, има хора, които работят, българи, които работят там. Смятам, че трябва да се предвиди опасност. Ако има обратно влизане на тези хора в българския пазар и се увеличи безработицата, ние да сме готови с предложение към Европейската комисия за допълнителна помощ за създаване на заетост. Подчертавам, за създаване на заетост. Колкото повече и по-активни бизнес програми ние имаме, за да можем да посрещнем подобно развитие, толкова по-добре ще бъде. Например, чух нещо, което каза струва ми се министър Калфин, че е добре да има и фактическо признаване на квалификация. Това би било добре. Тоест, ако там един човек е гледал възрастни хора, тази квалификация може да бъде призната в страната. Друго, от което аз се притеснявам, това е как ще съфинансират гърците нашите съвместни проекти. Примерно интерконектора. И други проекти, които са с приоритет. Те са част от приоритетите на Европейския съюз. Но аз бих искала да имам твърди гаранции, че проекта няма да увисне на средата, защото Гърция не може да се финансира. Това също е един от елементите, които могат да се обсъдят в неделя, ако тази среща наистина се състои. Реформаторският блок вчера излезна по моя молба и покана, излезна с една декларация и оценка на състоянието на кризата в Гърция. За радост, една част от тази декларация остаря, защото там настоявахме не само страните от еврозоната да се включат в обсъжданията, а и страни като нашата, върху които определено ще има икономически ефект. Да, създадени са превантивни механизми. Виждате, че еврото не се срива, виждате, че има стена, която да пази европейските банки. Всичко това е добре, но няма как да не се отрази. А всичко опира до голяма степен и до политическия риск. Много правилно решение е, че се събират всички страни. Защото, подчертавам, не е въпроса само в икономическата страна на последиците. Говорим за целостта на Европейския съюз. Чуват се гласове, че Европейския съюз може да се раздели не на две скорости, а на две зони. Едната са присъединилите се страни, между които попада и България, и другата е страните основатели, които могат да издържат на правилата. Аз смятам, че ние можем да издържим на правилата. И за мен въпросът е с огромно политическо значение. Европейския съюз в момента посреща заедно кризата в Украина, посреща заедно кризата, свързана с ислямска държава, посреща заедно тази криза, за която говорим в Гърция, защото да, това е криза. Всички тези хибридната война, всички тези елементи няма как да се съберат и да получат силен отговор, ако нямаме силен Европейски съюз. За България е жизнено важно Европейския съюз да бъде силен. Няма да споменавам очевидното географско положение. Мисля, че е излишно. Отговорът ми беше доста дълъг за телевизия, за което извинявайте, ако искате после можем да запишем нещо по-кратко. Заповядайте.
Радио К2. Госпожо Кунева, какви ще са работните отношения между бъдещото бюро за борба с корупцията и Националния съвет по антикорупционни политики? И ако ми позволите още един въпрос, оформя ли се вече лоби срещу антикорупционния закон? Очаквате ли да има силно такова? И реални ли са притесненията, че депутатите могат да се поддадат и да смекчат закона? Благодаря ви.
Какви ще са отношенията, работните отношения между бюрото и Националния съвет? Националният съвет е политическата подкрепа за работата на бюрото и на много други още институции, които се занимават с антикорупция. Значи, ако бюрото в един момент каже, не можем с този бюджет да направим всички проверки, които трябва да направим, ние трябва да сме трансмисията с Министерство на финансите. Това е доста очевиден пример. Ако кажат, този закон не работи, защото причините са няколко, нека да променим закона, ние можем да бъдем тази трансмисия. Но Националният съвет работи с инспекторатите, работи с съдебния инспекторат, работи с прокуратурата, т.е. много по-широко, ето виждате, обсъждаме закон за лобизма, много по-широко е. Аз мисля, че това всъщност е основната политическата база, върху която ще намерят място всяка една от антикорупционните политики. Лоби срещу закона. Ами, не е очевидно за всеки изглежда, че закона трябва да стига много далеч. Включително и днеска говорихме, аз много благодаря на заместник-министъра на правосъдието, който изясни, голяма съпротива има срещу така наречените анонимни сигнали. Но той изясни по един много добър начин, че това означава всъщност да се самосезираш, което една голяма част от органите имат право да направят. Имат право да се самосезират, включително и от публикации. Тоест, аз не искам да посочвам хора, които са против. Искам просто да разговарям с тях. Председателя на комисията, парламентарната, ми даде обещание, че отново и отново ще седнем, ще преговаряме и ще намерим най-доброто решение. Мисля, че всички тези неща, които се случват около нас, трябва на нещо да ни научат. Какво става, ако станеш от масата за преговорите, го разбираме в момента през Гърция, ама нека да не си мислим, че това не се отнася и до нашата вътрешна политика. Последният ви въпрос беше за...
Какви са реални притесненията, че депутатите могат да се поддадат и да смекчат закона?
Ами, да, притеснявам се. Дали е реално, надявам се да ме опровергаят. Други въпроси? Добре, много ви благодаря. Лека работа на всички.
Вие слушахте първото заседание на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет, което се проведе на 8 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.